Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Ambasadori Zingraf do të vijojmë të tërheqim të rinë shqiptar drejt Gjermanisë. Ish deputeti Blako mohon akuzat para prokurorëve të SPAK. Palati i Kulturës në Maliqi shkatruar asnjë mas prej 6 vitesh. Sulmohet me granadore dhe kalash policia në veri të Kosovës. Ukraina fajson Rusinë për krizën ushqimore në botë. Frankfurti pushton Barcelonën me tifoz mbi 20.000 gjerman në Camp Nou.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.